Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakeva. U ovoj emisiji opširnje, na Sarajevskom mesu skandal, pokušaj zabrane predstave redatelja Olivera Frljića, Ervin Bravo, predsjednik žirija.
Ove godine vizual festivala Mes, kao da je najavio dolazak prijetećeg političkog i društvenog radikalizma, ali smo se suočili da ono nije pred vratima, nego je ušlo i sada je naša odgovornost kako se suočite s njim.
Govorimo o ulozi Moskve u crnogorskim predizbornim nadmetanjima i istražujemo koliko Rusa živi u Crnoj Gori.
About 15,000 of people from former Soviet Union Republic.
U Crnoj Gori živi oko 15,000 ljudi iz bivših sovjetskih republika, a tokom protekle decenije Rusi su kupili ovdje oko 100,000 nekretnina.
Kako će odluku premijer Srbije donijeti u vezi sa Trepčom, analitičar Dušan Janjić.
Da će on posle svih ovih stvorene atmosfere nekim sastankom u narednih 10 dana sa Mustafom u Prištini razrešiti većinu tih pitanja, dakle da će se nastaviti dijalog.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na aerodromu Batajnica u blizini Beograda počela je zajednička vojna vježba avijacija Srbije i Rusije, Bratstvo avijatičara Rusije i Srbije BARS 2016. Vježbe na kojima piloti iz Rusije i Srbije uvježbavaju niz elemenata vazdušne borbe trajaće do 15. oktobra i predstavljaju nastavak saradnje ostvarene na prošlogodišnjoj vježbi BARS 2015. izvedenoj u Rusiji, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Srbije. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Ahmed Šantić rekao je kako se prema zakonu do 2. novembra moraju potvrditi izborni rezultati iz opštine Stolac. Stranka demokratske akcije danas je zatražila poništavanje izbora u Srebrenici zbog, kako su naveli, grubog narušavanja integriteta izbornog procesa. Kolegi SDA razmatraju i pitanje lokalnih izbora u Stocu i zahtijevaju od Centralne izborne komisije da donese odluku o poništenju izbora na redovnim biračkim mjestima i zakaže nove izbore u Stocu u zakonom propisanom roku. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine saslušani su Goran Zmijanac i Milan Petković, članovi Republičke komisije za sprovođenje referenduma o Danu Republike Srpske, čime su počela saslušanja u vezi sa referendumom kojeg je Ustavni sud BH proglasio neustavnim. U ovom procesu treba da bude saslušan i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Direktor kosovske policije za region Mitrovice Nehat Tači prebačen je iz Niškog zatvora u Beograd i je saslušan u specijalnom sudu. Njegov advokat Sead Spahović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je Tači negirao optužbe koje ga terete za terorizam.
Na sva pitanja je odgovorio, nema nikakve veze s tim. Pitali su ga prvo da li je član OVK. On je to negirao. Ukazao je tužiocu da postoji spisak članova OVK i da može lako da vidi da njegovog imena tu nema. A to je ključna stvar koja mu se stavlja na teret.
Predsjednik Kosova Hašim Taši na vanrednoj konferenciji za novinare saopštio je da je od državnog tužilaštva i tužilačkog savjeta Kosova zatražio da se bave slučajevima koje se tiču zločina tokom i nakon rata na Kosovu 1999. i uništavanja kulturnog nasljeđa. Kako je rekao, na te dvije adrese uputio je 4 zahtjeva. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je da je neophodno da Beograd i Priština pristanu da se pitanje Trepče stavi na dnevni red dijaloga kako bi se o tome moglo razgovarati za pregovaračkim stolom u Briselu. Da bi se o nekom pitanju razgovaralo u okviru dijaloga, obje strane moraju da pristanu na to, rekla je Kocijančić u izjavi za Tanjuk. Predsjednik Skupštine Kosova ranije je potpisao zakon o Trepči. Ujedinjene nacije su apelovale na donatore da je neophodno prikupiti 111 miliona dolara pomoći za uraganom pogođen Haiti. Najmanje 1000 ljudi stradalo je od uragana Matthew. 3 Sirica u Njemačkoj prepoznala su osumnjičenog za terorizam sa potjernice njemačke policije Džabera Al-Bakra, vezali su ga u svom stanu i pozvali policiju rano izjutra u Leipzigu, okončavši tako skoro dvodnevnu potragu za njim, saopštile su vlasti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon traži pozivanje na odgovornost onih koji su krivi za, kako je rekao, užasno vođenje sukoba u Jemenu nakon sumnji da su vazdušne snage Saudijske Arabije u vazdušnom udaru za vikend ubile više od 140 Jemenaca. Rusija i Turska potpisali su sporazum za izgradnju gasovoda iz Rusije, projekat suspendovan zbog tenzija između dvije zemlje u novembru prošle godine. Turski tok će dovoditi ruski prirodni gas u Europu preko južne rute zaobilazeći Ukrajinu. Poljska je iskazala zabrinutost zbog toga što je Rusija rasporedila nuklearne rakete Iskander u svojoj Kaliningrad enklavi koja se graniči sa Poljskom i Litvanijom. Oliver Hart i Bengt Holmström dobitnici su Nobelove nagrade za ekonomiju. Nagrada za ljudska prava Savjeta Europe koja nosi ime Vaclava Havela ove godine je pripala aktivistkinji jazida Nadji Murad, bivšoj zarobljenici takozvane Islamske države koja je uspjela pobjeći i postala aktivistkinja za ljudska prava.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pritisci i prijetnje upućene teatarskom festivalu MES u Sarajevu i njegovim organizatorima pokazali su kako je u sferu umjetnosti ušao prijeteći politički i društveni radikalizam protiv kojeg su ustali građani. Oni su se inzistiranjem da odgledaju predstavu Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje suprotstavili takvim tendencijama te pokazali kako su hrabri od onih koji bi trebali štititi i integritet pozorišta ali i ljudske živote. Dženana Halimović ima priču.
Hoćete predstavu? Hoćete onda mogu li reći samo? Znači, ljudi koji imaju karte na sobstvenu odgovornost mogu ući.
Ovako su građani Sarajeva ispred Narodnog pozorišta sinoć insistirali i ušli pogledati za javnost naprasno zatvorenu predstavu Naše nasilje i vaše nasilje reditelja Olivera Frljića. Predstava koja je svuda gdje je igrana izazvala kontroverzne reakcije je priča o Europi zatečeno izbjegličkom krizom koja zatvara granice ljudima koji bježe od posljedica njenih političkih odluka. Ispričana na specifičan način snažno je porukom udarila uglavnom na desničarske snage, religijske figure i institucije koje su u Bosni i Hercegovini krenule s prijetnjama i prijavama. Tako je Hrvatsko kulturno društvo Napredak ocijenilo kako predstava vrijeđa i hrišćane i muslimane, te Bosnu i Hercegovinu, tvrdeći da se radi o blasfemiji u njenom najdrastičnijem obliku. Pridružili su im se i bošnjački istomišljenici poput magazina SAF, koji promovira vjerske stavove, mada nije odmakla ni politička osuda. Pri tome je i kardinal Vrhbosanski Vinko Puljić uputio i krivičnu prijavu tužilaštvu kantona Sarajevo. Represija na slobodan um, tako je prijetnje i zabranu vidjela glumica Jasna Diklić.
Mislim da je to jedna skoro pa fašistoidna ideja kojoj se vrši represija na umjetnički čin.
S druge strane, direktor MES-a Nihad Kreševljaković na kritike zbog čega je dopustio da se predstava zatvori za javnost te tako popustio združenim političko-vjerskim pritiscima, kaže da su prijetnje bile ozbiljne. Sva odgovornost bi tvrdi pala na njega, no za ugrožavanje slobode ne krivi odveć one koji prijete, već medije.
Što se tiče odgovornosti, kada nam mediji, koji su kao ozbiljni mediji, postanu na nivou tih Facebook statusa, to je problem. Znači, istražujte stvari. Time ste i vi doprinijeli da je prošla jedna potpuna laž. Ovdje se predstava optuživala za blasfemiju, što je vam pamet, jer meni je logično da taj neki krug ljudi, da će on na osnovu nekog napisa tako pričati. Ali vi ste pratili konstantno vijest koja je netačna.
Publika je međutim pobijedila i rekla ne onome što se već godinama pokušava nametnuti u sferi kulturnog života Sarajeva. Od incidenata na kvir festivalu preko zabrane Deda Mraza pa do pritisaka na pozorište. Zbog toga je publika i dobila specijalnu nagradu festivala. Glumac i predsjednik žirija Ermin Bravo svjestan je pozicije u koju je dospjela kultura.
Ove godine festival MES propituje koji je raspon kazališta i teatralnosti, na koji način se pluralizmom odgovara na jednoumlje, uskogrudnost i licemjerje političke stvarnosti, te kako kazalište odgovara inkluzijom, empatijom i kritičkim mišljenjem na generiranje straha od strane političkih i vjerskih radikalizama. Ove godine vizual festivala MES kao da je najavio dolazak prijetećeg političkog i društvenog radikalizma, ali smo se suočili da ono nije pred vratima, nego je ušlo i sada je naša odgovornost kako se suočiti s njim.
Pitanje suočavanja je za novinara i publicistu Ozrena Kebu stvar kulturne i političke regresije koja ne misli stati.
ova država je zapravo žrtva nekompetentnosti na svim nivoima, pa i ovdje. To je bilo zaista blesavo. Meni je Facebook fantastičan pokazatelj svega što se dešava, jer je zajedno sa šasticom ljudi koja je bila tamo pred pozorištem, ovdje je stotina, ako ne hiljade ljudi, desno zbog svega što se desilo. Ali ne vidim snagu organiziranu koja se može suprotstaviti toj političkoj regresiji koja dolazi iz vrha.
Ko određuje granice slobode? Umjesto odgovora, književnica Ferida Duraković poručuje.
Prostor slobode se doista smanjuje, čak se smanjuje i broj ljudi koji se bore za tu slobodu, ali taj prostor postoji, pa ćemo ga braniti. Neko će past na tom putu, neko će konvertirati. Meni se dopada akcija tih stotinjak ljudi sinoć. Niko njih nije ni natentao politički, niti nagovorio. Oni su došli u pozorište, htjeli su predstavu da vide. Tih stotinjak ljudi je osvojilo svoju slobodu i ja im na tome čestitam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A objavljeno je i pismo kardinala Vrh bosanskog Vinka Puljića u kojem se kaže da nije niti namjerava podnositi bilo kakvu formalnu krivičnu prijavu u slučaju u kojem govorimo. A članovi udruženja Korak po korak nisu uspjeli organizirati proslavu rođendana u jednom sarajevskom restoranu. Članovi udruženja tvrde da se radi o diskriminaciji sa kojom su osobe sa invaliditetom u BiH prisiljene živjeti. Ivana Bilić je zabilježila.
Situaciju u kojoj su se našli opisuje Đula Šehić, socijalna pedagoginja udruženja.
Pitao nas da li imamo rezervaciju, nakon što smo rekli da imamo rezervaciju, rekao da ne možemo ući u restoran. Kad smo pitali zašto, kaže, tu su malodobna djeca. Osobe sa Down sindromom su malo specifične, oni su mladoliki. Oni izgledaju možda mlađe. Mi smo rekli, ne, oni su svi punoljetni. Kaže, ne možete, žao mi je, ali nije ovo za njih.
Menadžer restorana Muamer Čusović pravda se činjenicom da se članovi udruženja nisu pojavili u dogovoreno vrijeme.
Grupa se pojavila tek tamo, ja mislim, sad ću, ne mogu staći, 15 do 11, 10 do 11, to je već puno, ja sam već normalno popunio stvo. Druga stvar, kad se izašao van, među njima su bila isto tri malodobna lica.
Ovaj incident ostao bi samo u ružnom sjećanju članova udruženja da Neda Brković, tetka jednog od korisnika, nije opisala događaj na društvenoj mreži Facebook.
Možda nećemo puno promijeniti, ali prvo taj čovjek vjerojatno nikad više to neće raditi, jer vidi posljedice, ako ništa, barem će se bojati. A s druge strane, možda će se ipak i zapitati nakon svega ovoga da možda je ipak pogriješio, možda će biti svjestan toga da je pogriješio.
Post Nede Brković dospio je u medije i proširio se društvenim mrežama. Na svom Facebook profilu vijest je podijelio i komičar Jasmin Džemidžić, koji je kao osoba sa invaliditetom svjestan koliko je BiH društvo opterećeno predrasudama.
Čovjek taman kad pomisli da ne može gore i da osobe sa invaliditetom ne mogu biti više diskriminirane nego što jesu, desi se ovako nešto i mislim da takva vrsta bahatosti nekih ljudi jednostavno nema granice i mislim da se generalno tome treba stati u kraj.
U Bosni i Hercegovini inkluzija i jednaka prava svih građana imaju deklarativnu podršku, a to u praksi očigledno nije zaživjelo, ističe novinarka Ana Kotur.
Ja bih ovo nazvala prije svega jednom alarmantnom situacijom, jer prosto došlo je do tačke kad osobe sa invaliditetom zaista više javno nisu poželjne na određenom mjestu, ali ne bih nazvala nikakvom novošću u nekom klasičnom smislu, jer prosto to su stvari pred kojih mi prelazimo svaki dan.
Ana dodaje da će se ovakve stvari dešavati sve dok diskriminacija prema osobama sa invaliditetom ne bude sankcionirana.
Vi kad napravite prekršaj u saobraćaju, vi morate na licu mjesta platiti 20 ili 30 maraka za nevezivanje pojasa, neuključeno svjetlo i slično. Ko snosi sankciju za povredu dostojanstva osobe sa invaliditetom? U čemu se ta sankcija ogleda?
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok su zvaničnici Kosova rezolutni u stavu da rudarsko-metalurški kombinat Trepča pripada isključivo Kosovu i da o tome nema pregovora u okviru briselskog dijaloga između Prištine i Beograda, u Srbiji se tvrdi da je u njenom posjedu više od polovice vlasničkog udjela Trepče, da je Kosovo taj kombinat otelo i da se to pitanje mora staviti na dnevni red briselskog dijaloga. Više znaju Amra Zeneli i Branka Trivić.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji potpisao je usvojeni zakon o Trepči u prisustvu menadžmenta i trepčinih rudara. Nakon usvajanja tog zakona na Kosovu, u utorak se očekuje sednica vlade Srbije o toj odluci, kao i o sporazumu o telekomunikacijama. Podsjetimo, nakon što je Skupština Kosova usvojila zakon o Trepči, predstavnici kosovskih Srba odlučili su da zamrznu svoje učešće u Skupštini i vladi Kosova, zato što im je, kako kažu, uskraćeno pravo da učestvuju u pronalaženju rešenja za sudbinu kombinata Trepča. Predsjednik Skupštine Kosova Kadir Veselji izjavio je nakon sastanka predsjedništva, na kojem srpski predstavnici nisu učestvovali, da ta odluka srpske liste ne ugrožava vladajuću koaliciju, ali je dodao da bojkot nije dobro rešenje.
Nije u interesu ni samih Srba da se opredele na bojkot kada treba da snose odgovornost. To je u samom interesu zajednica, da budu deo institucija.
I šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova, Ismet Bećiri, je rekao da je Kosovo imalo potrebu da Trepča dobije svoj zakon, a da je velika nesreća to što to nisu prepoznali opozicija i drugi.
Mora da bude jasno da Srpska lista ili koja god druga politička partija ne može da nas ucenjuje, da nam preti i da nam nameće rešenja. Ovo je bila naša obaveza koju smo obavili. Nemamo zvaničnu najavu da će da nas bojkotuju, ali tako nešto ne mislim da može da stavi u rizik rad vladajuće koalicije, jer vlada ima dovoljan broj glasova i naravno da je naš interes da zajednice budu deo institucija, ali treba da se nauči da ucenama i pretnjama ne mogu da nameću rešenja.
Potpredsednik kosovske vlade Branimir Stojanović je za Radio Televiziju Srbije ovim povodom izjavio da će da konsultuje međunarodnu zajednicu.
Sad ćemo sigurno pokrenuti jedan duži niz konsultacija sa predstavnicima međunarodne zajednice da vidimo šta oni o tome misle i šta planiraju konkretno da preduzmu po ovom pitanju i da nakon toga na nivou srpske liste dalje donosimo odluke u svojim potezima. Prosto morat će svi da shvate koliko je ovo važno za sve nas i ukoliko ostanu gluvi na to i nemi, moja će lično preporuka biti da napustimo vladu, a vidjet ćemo kakva će biti odluka celokupne srpske liste.
Kada je reč o imovinskom aspektu, kosovske vlasti smatraju da se o imovini Trepče, kao i uopšte o imovini na teritoriji Kosova, ne može pregovarati, da ona pripada Kosovu. To izjavio i čelnik Kosovske agencije za privatizaciju Petrit Gaši, šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri, a isti stav ima i predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji.
Nema kompromisa kada se radi o pitanjima od nacionalnog značaja u interesu nezavisne države Republike Kosova.
Za vladu Srbije zakon o Trepči koji je usvojilo Kosovo nije obavezujući, imajući u vidu i činjenicu da više od polovine vlasničkog udela u tom kombinatu pripada državi Srbiji. Vlada je u pismu čelnicima Evropske unije i CEFTE objasnila zašto je za Beograd neprihvatljiv zakon o Trepči koji je usvojila Priština. To je za javni televizijski servis izjavio Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije.
Mislim da će Brisel pre ili kasnije morati da reaguje, imajući u vidu da je naša vlada poslala pisma u kojima je detaljno objasnila zbog čega ne može da se prihvati ovako ponašanje Prištine, kakve sve štetne posljedice mogu da budu i po sporazum CEFTA, upućenoj pismu i predsjedavajućem CEFTA i predstavnicima Europske unije. Rečeno je jasno da za vladu Srbije ovaj zakon nije obavezujući i da se ne prihvata. Jednostavno ne može se otima Trepča na silu, iako je potpuno jasno da je 55,14% Trepče u vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije, odnosno vlade Republike Srbije.
I dok kosovske vlasti insistiraju na tome da se o kombinatu Trepča ne može pregovarati u Briselu, srpski zvaničnici od Brisela traže da reaguje na usvajanje zakona o Trepči od strane kosovske vlasti i da se to pitanje nađe na dnevnom redu briselskog dijaloga između Beograda i Prištine. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, pojašnjava međutim da je princip Evropske unije da se Trepča ne može naći na agendi dijaloga ako se obe strane s tim ne saglase.
U principu stav Evropske unije je da pitanje Trepče ne može biti stavljeno na dnevni red briselskog dijaloga između Prištine i Beograda ukoliko se obe strane unapred ne saglase da to pitanje postane zvanična tema dijaloga. Dakle, pošto je trenutno stav Prištine da se o tome ne može pregovarati u dijalogu sa Beogradom, pitanje Trepče ne može biti stavljeno na dnevni red pregovora.
Analitičar Dušan Janjić ne veruje da će Beograd dovesti u pitanje pregovore sa Prištinom zbog Trepče, iako pokušava da taj slučaj stavi na briselski pregovarački sto.
Ne očekujem
očekujem dramatičnu odluku, ne očekujem da će Srbija istupiti iz pregovaračkog procesa. Jednostavno to bi nanelo ogromnu štetu Srbije. Ono što se maksimalno može dogoditi u tom negativnom smislu da Srbija odloži rešavanje nekih pitanja i da time zapravo omogući odluku o privremenu zastoju. Ali objektivno ja se nadam poznatoj metodologiji Vučića da će on posle ove stvorene atmosfere pokupiti sve te probleme na gomilu i nekim sastankom u narednih desetak dana sa Mustafom u Prištini razrešiti većinu tih pitanja. Dakle, da će se nastaviti dijalog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zajneli, iz Beograda Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U predizbornoj kampanji u Crnoj Gori sve se češće spominje Moskva. Na različite načine. Na jedan način iz vladajuće koalicije, na drugi iz opozicije. Detaljnije Srđan Janković.
U posljednja tri javna nastupa tokom izborne kampanje lider DPS-a Milo Đukanović je otvoreno govorio o političkim i financijskim vezama zvanične Rusije i opozicionog demokratskog fronta. Đukanović smatra da je dio opozicije plaćen od strane Moskve kako bi sprovodili geostrateške interese Rusije i najavio da će uskoro biti poznata puna informacija o tom aranžmanu.
Znamo naravno da i u ovoj priči ima primjesa i geopolitičkih igara i odmjeravanja snaga velikih kojem ova naša vesela družina uopšte nije dorasla, jer nažalost njihov se horizont zatvara na Dobrakovu i oči im se samo malo otvore kada vide omamljujuću boju ruskih dolara. Zašto to rade? Da bi oni nemoralno i nezasluženo, nametnuto izvana, došli na čelo Crne Gore protiv čije su obnove i protiv čijeg su razvoja udarnički radili svih tih 25 godina. Da bi pokupili mrvice sa ruskog stola odakle se plaća njihova izdaja Crne Gore.
Ovo je prvi put da Đukanović direktno i otvoreno ukazuje na Rusiju kao finansijera kampanje dijela opozicije. Do sada je o tome bilo riječi, ali bez preciziranja o kojoj se zemlji radi. Odgovor iz opozicionog demokratskog fronta je bila kontraoptužba. Milan Knežević je na skupu u Nikšiću optužio Đukanovića da je prije 10 godina navodno uzeo od Rusije 300 miliona eura.
Đukanović je krenuo na Rusiju, muva je krenula na Medvjeda!
Direktne optužbe o umješanosti Rusije u političke izbore u Crnoj Gori otvaraju pitanje da li služe za kompromitaciju političkih protivnika ili iza tih optužbi stoje dokazi. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra da, ako takve tvrdnje iznosi premijer, trebalo bi ozbiljno uzeti u obzir kao nešto iza čega stoje pouzdani dokazi, koji bi također trebalo da budu izneseni.
Ja bih ipak više volio kada bi imali i kada bi oni iznijeli neke od tih dokaza. Pretpostavljam da oni ne govore, da tako kažem, bez tih dokaza, ali mislim za ukupnu javnost Crne Gore, pa i za odnose sa tim veoma značajnim partnerom Crne Gore. Dakle, i sa stanovišta tih budućih odnosa bilo bi dobro ako ima tih podataka da se oni iznesu.
Lukovac podsjeća da je zvanična Rusija do sada iznijela ozbiljne i otvorene osude zbog aranžmana crnogorske vlasti u procesu integracije u NATO i ujedno podršku onim snagama koje se suprotstavljaju članstvu Crne Gore u NATO.
To jeste miješanje u unutrašnje odnose bez obzira što je to refleks globalnih odnosa i odnosa na liniji Rusija-SAD, Rusija-NATO, Rusija-Evropska unija i tako dalje koje se ovdje prelamaju preko Crne Gore. Dakle, ima elemenata da se vjeruje da Rusija podstiče one snage koji se suprotstavljaju članstvu Crne Gore u NATO.
Opozicioni demokratski front je u više navrata optužio Sjedinjene Države da se miješaju u unutrašnje političke odnose u Crnoj Gori. Te optužbe su eskalirale posebno nakon posjete Crnoj Gori zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Hoyta Briana Yee-a i zvaničnih razgovora sa državnim vrhom i liderima dijela političkih stranaka. Komentarišući ove optužbe demokratskog fronta, Lukovac smatra da je dijalog sa zvaničnicima Evropske unije i NATO u skladu sa strateškim opredjeljenjem zemlje, a optužbe demokratskog fronta opravdavaju aktivnosti Rusije.
Ja mislim da se time prije svega opravdava, da tako kažem, interes i angažman i pozicija Rusije u odnosu do članstva u NATO-u, jer, kažem, sa druge strane se vodi dijalog sa članicama Evropske unije, sa članicama euroatlantske integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku o ruskoj zajednici u Crnoj Gori, dok se jedni distanciraju od političkih utjecaja, drugi iz te zajednice šalju otvorene političke poruke. O tome iz Budve Jasna Vukičević.
Jedan od onih koji su došli u prvom talasu doseljavanja Rusa u Crnu Goru tokom protekle decenije je Jaroslav Veleslavov. Kaže da se nije pokajao što je odabrao Grbalj.
Pa ja sam 9 godina ovdje u Budvi, domaći Rus. Pa nismo pokajali zato što mi zadovoljni ovdje. Tako da ne o čem kajati se. Mi volim Rusiju, volim Crnu Goru. Ovdje je dobri ljudi, ovdje je more ima, planina. Za uživanje, ako još imaju posla, to je odlično.
Sin Aleksandra Hrgijana rođen je u Crnoj Gori, pa iako ima rusko državljanstvo, još nije bio u Rusiji. Hrgijan je osnovao rusku jezičku dijasporu. Cilj mu je, kaže, da ruskim jezikom poveže ljude koji su se iz bivših sovjetskih republika doselili u Crnu Goru. U svojoj bazi podataka ima oko 10.000 kontakata. Nemamo članstvo u ovoj organizaciji. Političke partije imaju članove, a to smo htjeli izbjeći. Imamo sovjetsku prošlost i zato ljudi izbjegavaju da postanu članovi ili partneri u nekom projektu. Naši sagovornici izbjegavaju i razgovor o politici kroz zategnute odnose Crne Gore i Rusije.
It does not influence to my point of view.
Ti odnosi ne utiču na naš svakodnevni život. Međunarodni problemi i konflikti su za zvaničnu diplomatiju. Sve političke i ostale probleme ostavljamo ljudima koji primaju platu da ih riješe. To je njihov posao, ne naš.
It is their business, not ours.
Ništa to ne utiče. Ja lično znam 85% ovdje narod volit Rusiju, volit Rusa i tradicije, i kulturu, i sve. A sve ostalo je politika.
Otklon od političkih poruka ne važi za sve organizacije koje promovišu ruske interese u Crnoj Gori, posebno one tijesno povezane sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Tako su ovih dana veterani 63. padobranske brigade iz Crne Gore ordenom odlikovali ruskog generala majora Aleksandra Petrovića Salujanova. Dodjela je upriličena u manastiru SPC Podlastvo u Grblju, s obrazloženjem da se Salujanov odlikuje ne samo zbog njegovih herojskih dijela u ratovima u Čečeniji, Afganistanu i prostoru bivše Jugoslavije, već i za vojničku i ratničku čast za Srbe i Ruse, za jačanje bratskih veza Crne Gore i Rusije. Iako za sada nema zvaničnog političkog djelovanja Rusa u Crnoj Gori, mnogi smatraju da je pitanje vremena kada će do toga dovesti brojke. Za proteklih 10 godina Rusi su ovdje pokrenuli svoj radio i štampane medije, otvorili škole, osnovali sportske i kulturne organizacije, pokrenuli privatne biznise. Dok zvanične brojke govore o oko 3000 Rusa s radnim i boravišnim dozvolama, procjene Aleksandra Hrgijana su značajno veće.
Yes, about 15,000 of people from former Soviet Union republics live here in Montenegro.
U Crnoj Gori živi oko 15.000 ljudi iz bivših sovjetskih republika, a tokom protekle decenije Rusi su kupili ovdje oko 100.000 nekretnina. O ekspanziji ruskog uticaja u Crnoj Gori govori i podatak Mondstata. Od oko 4.200 stranih firmi trećinu posjeduju Rusi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska ima novog mandatara, Andreja Plenkovića. Vlada će se formirati vrlo brzo, bit će koalicijska, Hrvatska demokratska zajednica i Most. A evo što se očekuje od novih vlasti u Hrvatskoj. Iz kolumne Ine Šaškor smo izdvojili.
Najupečatljivija činjenica iz prethodnih mjesec dana pregovora, osim uobičajenog natezanja oko funkcija, jest da su glavni resori postali gospodarstvo, energetika, zaštita okoliša. Vitalni sektori za oporavak društva. U prvom planu više nisu policija i kontrola represivnog aparata, kao što je to bilo u prethodnom neuspjelom eksperimentu istih partnera. Nema više Tomislava Karamarka, nema agresivne radikalne retorike s najutjecajnijih govornica. HDZ se priklonio drugim prioritetima. Je li to dovoljno za promjenu političkih prilika u zemlji? To je ujedno i najveći izazov za buduću vladu. Ekonomska pitanja bit će prva na dnevnom redu. Treba počekati konkretni program. Generalno, velikih novosti teško da će biti. Zaočekivati je upravljanje krizom na konzervativni način, servisiranje dugova, štednja, pokušaj smanjivanja deficita, porezne prilagodbe. Preraspodjela tereta krize, nova monetarna i razvojna politika, radikalne reforme državne uprave i lokalne samouprave za buduću vladu će biti pretežak zadatak. Ortački kapitalizam se udomaćio. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Kolumnu Zrno soli Ines Šaškor možete od utorka pročitati na našem web portalu.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa dvojicom novinara, Rankom Mavrakom iz Sarajeva i Dževadom Sabljakovićem, koji ima tri adrese, Parišku, Cazinsku i Beogradsku.
slobodnaevropa.org.
Posljednji lokalni izbori u Bosni i Hercegovini još jednom su pokazali do koje su mjere ovdašnji mediji nespremni i nesposobni objektivno pratiti elektronske procedure. I površni uvid u ono što je pisano, slikano ili govoreno o kampanji ili čitavom spletu događanja, koja formalno i nisu bile kampanja, pokazuje da su mediji opet u najvećem broju slučajeva bili manipulisani i upregnuti u kola političkih i ekonomskih moćnika, te da su javnosti više odmogli nego pomogli da prepozna ko što da u borbi za političke duše nudi ili uskraćuje. O tome govori Ranko Mavrak, dopisnik Hine i predani konzument ovdašnjeg medijskog menija. Razgovarao Budo Vukobrat.
Premda je od izbora prošlo tek nekih 7 dana i možda je rano za neke konačne ocjene o ponašanju medija, ali ipak stiče se dojam da nije napravljen vidljiv pomak naprijed. Naprotiv, jel?
U nekim aspektima se čini zapravo da je nazadak ogroman, no to nije trend od jučer, to se zbiva već neko vrijeme. Ono što je naročito zabrinjavajuće, to je da su zapravo političke strukture koje su na vlasti uspjele na vrlo učinkovit način ponovo rasprostrijeti svoj utjecaj na elektroničke medije u Bosni i Hercegovini, a ova zemlja je zapravo primjer onoga kako zapravo moderne tehnologije u kombinaciji sa onim što je dominacija nekadašnjih tradicionalnih medija funkcioniraju, kako u drugim državama baš i nije slučaj. Situacija je prilično mučna, ja bih rekao, mediji jesu izvrgnuti političkom manipuliranju, neki to rade svjesno, neki to rade po inerciji. I mislim da je ono što mediji ima u Bosni i Hercegovini općenito dosta i kritički odnos prema onome što je zapravo stranačka propaganda i što je želja politike da bude predstavljena kao realnost, koja se nažalost nedovoljno često preispituje, i onda mediji po principu inercije naprosto slijede ono što im političari uvjetno rečeno daju kao domaću zadaću.
Evo, čovjeku sa strane jednostavno ne bi bilo jasno kako to da je u Srebrenici za jedne policija čuvala izborni materijal, za druge vršila politički pritisak. Kako to da je ono što se dešavalo u Stovcu za jedne tek incident, za druge maltene udar na ustavni poredak?
Riječ je o tome da većina medija, uvjetno rečeno, i dalje ima svoju, kako se to sad popularno kaže, nacionalnu agendu, i da onda iz te perspektive promatra i neke događaje. Kad govorimo o Stocu, ali i o Srebrenici, riječ je prije svega o tome da postoji neka vrsta navijačkog odnosa. To je naravno zabrinjavajuće i govori nam o tome da u suočavanju sa realnim problemima ove zemlje moramo uvjetno rečeno debelo odvaditi kada promatramo medijske interpretacije zbivanja na isti način na koji moramo biti vrlo, vrlo oprezni u tome kad promatramo kako političke stranke interpretiraju i portretiraju različite događaje.
Ponekad se zapitam, imaju li naši mediji uopšte svijest o tome kako podilazeći svojim gazdama obično idu na ruku onima koji navodno hoće navoditi. Evo, kad se uzme obzir još i trapavost nekih državnih institucija ili može biti i njihova podložnost političkim autoritetima, onda zaista nije jasno ko u čijem interesu ovdje radi.
Pa interes javnosti bi trebao biti prioritet medija. U Bosni i Hercegovini to je uglavnom nešto što nije u skladu sa uređivačkim politikama većine medija, ali niti sa intencijama onih koji su njihovi stvarni vlasnici. Dakle, mediji vrlo često služe prije svega manipuliranju i nisu zapravo u službi građana, nego su u službi politike i to se vidi na raznorazne načine. A postoji druga vrsta problema, a to je da je taj aspekt senzacionalizma doista izbio na površinu na jedan vrlo, vrlo ružni način. Pomenuću samo primjer cijele ove halabuke koja se stvorila oko referenduma u Republici Srpskoj i činjenice da se pokazalo kako jedan potpuno marginalni ražalovani političar, ako tako mogu kazati, bivši general, može stvoriti atmosferu koja će dovesti do usijanja sve ono što se zbiva u Bosni i Hercegovini, ali opet na tragu onoga što su drugi ozbiljni igrači, ako tako smijem kazati, zakuhali. Ovdje naravno mislim na cijelu tu priču u kojoj se zapravo dogodilo da se Bosna i Hercegovina odjednom percipira kao područje u kojemu će odmah sutra izbiti rat ako bude proveden referendum. Dakle, mislim da neka doza zdravog opreza i realnog odnosa prema objektivnome odnosu snaga u ovoj zemlji je ono što je medijima nedostajuće. Oni se u borbi za slušanost, gledanost, čitanost zapravo natječu oko toga ko će se više nabacivati blatom na onoga koga smatra dežurnim krivcem za sve ono što se zbiva i pritom se zapravo zaboravlja da u ovoj zemlji definitivno ima previše ljudi koji su naprosto neka vrsta političkih ekshibicionista i koji jedva čekaju priliku da taj svoj ekshibicionizam pokažu i demonstriraju javno uz posredovanje medija.
Ja se naravno ne zanosim kako novinari mogu sve razjasniti, objektivno odgovoriti na sva pitanja, ali ponekad bi ipak mogla dobiti svoje odgovore da profesija nije u potpunosti izgubila vjerodostojnost.
Pa profesija je odavno izgubila vjerodostojnost, ali to je stvar jednog procesa kojemu svjedočimo već godinama, da ne kažem desetljećima. Riječ je o tome da se zapravo mediji stvaraju i gase malte ne preko noći, da se zapravo kao novinari i ljudi koji bi trebali biti prenositelji određenih poruka rukovode svim osim što su načela struke, ali to zapravo nije njihova krivnja. Ljudi koji su promovirani u novinare i u ljude koji bi trebali raditi jedan odgovorni posao zapravo zato nemaju kvalifikacija. Dakle, ovaj brutalni sustav u kojemu se divlji kapitalizam iživljava na svakome, pa tako i na zaposlenicima u medijima, ne dopušta uopće prostor za profesionalni razvitak i za neku vrstu usavršavanja koja je nužna da bi ljudi koji rade jedan odgovorni posao u biti i sami bili odgovorni prema njemu.
E, u tom svjetlu gledano stiče se dojam kako novinari ne mogu ništa dobro tu raditi, jer ljudi sad čitaju, slušaju, gledaju isključivo svoje, što bi reklo da prenose samo glas svog torovođe, a one druge to ne zanima.
Postoji previše ljudi u ovoj zemlji koji imaju naprosto taj neki meni potpuno nejasni sindrom vođe ugrađen u način razmišljanja i njima je potreba netko kome će bezuvjetno vjerovati da bi onda sami sebe poštedjeli. Ja pretpostavljam potrebe da o bilo čemu razmišljaju i onda naprosto pokušavaju svoj život kako god on bjedan bio učiniti lakši na taj način, vjerujući da postoji netko drugi tko vodi računa o njihovim stvarnim interesima, a njihovo je samo da tome bezuvjetno predaju svu svoju mentalnu i fizičku snagu i onda će sve biti bolje. Dakle, postoje neke iznimke u ovoj zemlji, one pokušavaju naravno uspostaviti taj neki racionalni okvir u kojem bi ljudi razmišljali svojom glavom o činjenicama koje im se ponude na prosudbu, no objektivno zna se koja i kakva vrsta medija dominira ovoj zemlji i to smo zapravo vidjeli ne samo u ovome razdoblju nego u svim godinama koje su prethodile ratu na području Bosne i Hercegovine i to je pokazalo zapravo koliko takva vrsta medijskog zagađenja može imati pogubne posljedice.
Donedavno smo u ovakvim prilikama govorili o jeziku mržnje, sad se ni ta tema ne čini baš naročito zanimljivom, jer maltene svaka kvalifikacija, svaki atribut posmatran sa one druge strane je upravo to. A oni prvi odavno su prestali prepoznavati prljave poruke.
Jezik mržnje je zapravo postao način komuniciranja u ovoj državi odavno i tu nema nikakvih bitnih promjena. Riječ je o tome da se zapravo jedna opasna vrsta političkog diskursa instalirala kao normalna podrazumijevajuća u ovoj zemlji i onda su je i mediji počeli eksploatirati. Dakle, kad vi imate političara koji će brutalno vrijeđati svoje protivnike, etnički diskriminirati osobe druge nacionalnosti i govoriti sve najgore o svojim političkim neistomišljenicima, a mediji to počnu mehanički preuzimati na način najprije da otvore prostor takvim osobama potpuno nekritički, a onda i reciklirati takvu vrstu poruka, onda jednostavno shvatite da ste u zatvorenom krugu iz kojega je uopće nemoguće izaći sve dok se ne promijeni zapravo cijela matrica na kojoj ova zemlja funkcionira. To se jednostavno uklapa jedno s drugim načinom na koji je ova zemlja postavljena, guranje etničkih podjela, i to je najučinkovitije činiti tako što će se dalje graditi predrasude, širiti mržnja i kopati rovove među ljudima, jer to je najefikasniji način da se održi vladavina onih struktura koje su sada na vlasti.
Da. Ranko, hvala ti na ovom razgovor. Prijatno je do slušanja, prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa novinarom Rankom Avrakom o medijskom praćenju posljednjih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Novinar i književnik Dževad Sabljaković živi na tri adrese, Pariz, Cazin i Beograd. U razgovoru za radio Slobodna Evropa Sabljaković govori o svojim knjigama koje piše posljednjih godina, o Parizu nakon terorističkih napada, klaustrofobičnoj Evropi, o Srebrenici u raljama oni koji priznaju i ne priznaju genocid i o tome koliko je Beograd sačuvao, odnosno izgubio od svog kosmopolitizma. Tvoja najnovija knjiga, pripovedaka, koja je nedavno promovisana ovdje u Beogradu, pod naslovom Oni. Ko su ti oni?
Prije svega, to je naslov koji privlači pažnju, ovaj privukao je i tvoju pažnju. Drugo, moglo se vidjeti na promociji da su posud, da ih možemo sresti bilo gdje. Međutim, to su pomalo neobične ličnosti, pomalo otkačeni ljudi koje doista možemo sresti svugdje u svakodnevici, ali prije na nekim neobičnim mjestima kao što su vrhovi planina, neke zapuštene mansarde, neke stare kafane ili autobuske stanice u zabiti. U svakom slučaju, oni su ljudi kreativni, ljudi stvaraoci, bilo u životu, bilo umjetnosti. Pre svega mislim na slikare, i na slikare i pisce, neki od njih su junaci moje knjige Oni.
Tvoja prethodna knjiga Kako ubiti gospodina Freuda, koja je izašla pre 2 godine, za nju je Filip David, književnik, rekao da je jedna od najboljih knjiga u 2014. godini, a ipak nije dobila ni jednu nagradu. I on smatra da je to zbog toga što se ne zna kojoj književnosti pripadaš, da li srpskoj ili bosanskoj. Da li i ti misliš da je to možda problem sa tvojom knjigom?
Ja bih najradije rekao da pripadam jugoslovenskoj književnosti, ali po svom životu sam ostao najvećim dijelom vezan za tu zemlju. Međutim, doista sam negdje između. Sve ovo što se desilo na ovim prostorima poremetilo je mnoge stvari, poremetilo je i potpuno i moj život, pa sada sam u stvari idem između Pariza, Beograda i Cazina u Bosni. To, Pariz je nešto novo. Cazin i Beograd su mjesta gdje sam proveo najveći dio svoga života i mislio sam doista da ću sada u ovim danima kada sam u penziji mirno živjeti u tom Cazinu. Međutim, nevolja je u tome što više nema nigdje onoga mira koji sam očekivao da ću imati na kraju svoje novinarske karijere.
Ali Pariz je tvoja adresa koja, od koje si očekivao verovatno da ćeš najmirnije živjeti. Tamo si od negde 90-ih godina. Međutim, Pariz se čini da je sada najnesigurnija adresa od ove tri.
Ja svojim prijateljima Francuzima u šali kažem, sada idem tamo gdje je sigurno. Svi znaju da su kod nas bjesnili ratovi, da sam izašao iz Bosne pravo u onaj projekt Radio Broda, da sam bio bukvalno u ratu, bukvalno u životnoj opasnosti. Sada u šali kažem, idem tamo gdje je sigurno, a vi ostanite ovdje, izlazite na kraj s ovim terorističkim napadima. Jesne, ima malo straha u Parizu, stvarno se može reći da je to sada mjesto nesigurnog, opasnog življenja, ali na sve se čovjek navikne, pa čak i na to. Jedino što je nevolja što gledate ljude malo više sa sumnjom nego ranije, i to je sve. Polako, poslije svih tih teroristički napada, čovjek se smiri i živi kao da je, ništa se posebno ne desilo.
Ali ipak Evropa se promenila. Sada je Evropa klaustrofobična. Zašto nema većeg otpora toj klaustrofobiji? Čak i fašizaciji Evrope, tako je neki vide. Govorimo naravno o problemu izbjeglica.
Stvar je u tome što je na neki način atmosfera u Evropi se promijenila. Nema više nekih ideja koje bi bile bliske onome što zovemo humanizmu. Nema novih ideja. Postoji samo zatvorenost, samo potrošačko društvo koje lako sklizne zbog toga što je nameće sebičnost, nameće samo lični život, lako sklizne u fašizaciju. Ne dam u svoj slatki mirni dom, ne dam nikome, samo za NATO mislim, jedino to ima smisla, a u stvari smisao je uvijek negdje drugdje.
Da li su tvoje tri adrese, Cazin, Beograd i Pariz, ravnopravne?
Sada jesu. Ne bi bile, ne bi ni bio u Parizu nikada, ne bi bile, ali sada su doista ravnopravne.
A gdje je tvoj dom?
Dom je prije svega u jeziku i duši. I tu je sigurno. Ovdje se dobro osjećam, najviše zbog jezika, jer sam u Francuskoj se zatekao bez riječi jezika, nisam znao reći ni bonjour. Prema tome mogu da iz tog doma eliminišem Pariz. Nalaziš se dobro, osjećaš se dobro tamo gdje čuješ svoj jezik i tamo gdje nađeš ponovo prijatelje koji su postojali, moglo bi se reći, od uvijek. Tu gdje je jezik i gdje su prijatelji koji se nisu promijenili još od prije rata, nego sam ih zatekao iste i duhom i emocijama i pogledom na svijet, tu je moj dom.
Kako je danas muslimanima u Francuskoj?
Pazite, muslimani su jedna velika populacija u Francuskoj, ima između 4-5 miliona. Ne zna se nikad tačno, jer tamo se po religioznom principu ne pravi nikakav popis, nema nikakvog prebrojavanja, ali to je jedna populacija koja je, kako bih rekao, vrlo vidna u socijalnom miljeu. Oni su mirni, pihi, nenametljivi građani, a što ima ovih ekstrema, što ima ovih devijacija, što ima ovih nevjerovatnih stvari, to je stvar ideologije, neke strašne ideologije koja dolazi prije svega iz Islamske države, a Boga mi, ja mislim, i Saudijske Arabije, i to je ono što daje pogrešan imidž od muslimanima, koji je doista mirni i neprimjetni gotovo.
Da li ima šanse da Evropa, ta neprobojna tvrđava za izbjeglice, otvori svoja vrata?
Sumnjam. Mislim da se ta vrata sve više zatvaraju i bez obzira na neke fine pristupe tom problemu, to je jedan od najvećih problema Europe, uz ekonomske probleme, uz ovu razjedinjenost, krnjenje Europe, izbjeglice, migracija kako zbog rata, tako i ekonomska, je jedan od najvećih problema Europe. Problem koji se do sada rješavao sasvim dobro je su ti ljudi bili potrebni Evropi, sada su sve manje i manje potrebni i izazivaju ono što je najnegativniji trend u Evropi ovog trenutka. Svugdje je porast ekstremne desnice, svugdje je fašizacija nepodnošljiva. Jedna od najboljih umova političkih u Evropi, Angela Merkel, ona polako gubi svoje sjajne i visoke političke poene upravo zbog izbjeglica. Mislim da sada prevlađuju te konzervativne, te retrogradne snage političke u cijeloj Evropi, Austrije do Francuske, da ne govorimo u Njemačkoj sada koliko ima tih fašistoidnih partija i grupacija, i bojim se da će se vrata Evrope za izbjeglice sve više zatvarati.
Posle Brexita i usred ove izbjegličke krize mnogi govore o balkanizaciji Evrope.
Nažalost, to je prilično tačno.
Da li tebi liči na predratni Balkan?
Ja bih rekao da. Mi smo se stvarno divili Evropi, prije svega kad je riječ o kulturi, kad je riječ o stvaralaštvu u najopštijem smislu, kad je riječ o opštoj životnoj kulturi, životnog standardu, divili smo se Evropi i na izvjestan način dolazilo je od Evrope zbog tih dubokih kulturni i humanistički tradicija, dolazili su pozitivni talasi. Dolazilo je nešto što bismo mi lako mogli da nazovemo kulturnom finoćom. Bilo je malo tih teških, nacionalističkih, retrogradnih pogleda na svijet. Sada, kako vidite, populizam preulažuje. Populizam koji nije nimalo drugačiji, nije nimalo bolji od našeg nacionalizma.
Vi slušate intervju nedelje sa novinarom i književnikom Dževadom Sabljakovićem.
Ajmo da se sad vratimo na tu tvoju drugu adresu, Cazin. Cazin je u središtu tvog romana Omaha 1950. o Cazinskoj buni, pa onda i u romanu Kako ubiti gospodina Freuda. Šta te to toliko fascinira u Cazinu?
Ja sam tu provao djetinjstvo. Ovdje gdje provedete djetinjstvo, gdje primite prve utiske oko sebe, gdje prvi put doživite ma koji fenomen, to ostaje zauvijek. To vjerujem da je na to svačije iskustvo. Cazin je jedan zanimljiv kraj. To je bila u mom djetinjstvu, kad sam primao prve utiske o svijetu, o prirodi, o životu, Cazin je bio teška zabit. U toj zabiti sam našao mnogo zanimljivih stvari upravo i za literaturu. Hvala ti što si spomenula Omahu. Meni je jako drago što sam napisao taj roman. U toj zabiti desilo se nešto u socijalizmu gotovo bilo nezamislivo. Bio je ustanak, bio je seoski, seljački ustanak. Trajao je do duše jedan dan, ali je to bilo neka vrsta potresa, zemljotresa, kataklizme i neminovno da mi se to nametnulo, jer sam se sjećao toga.
Mi koji baš ne pamtimo 50. i tu Cazinsku bunu, kad kažete Cazin, mi se setimo babe, odnosno Fikreta Avdića, a on nam se evo ponovo vratio jer je pobedio u ovim lokalnim izborima. Čovjek koji je dakle odslužio kaznu za ratne zločine bude izabran u ovim izborima 2016. godine. Kako ti se to čini?
Fikret Avdić je jedna vrlo zanimljiva ličnost. On je bukvalno zanimljiva i za neku literarnu kreaciju. Ali on je prije svega i prije rata, ali u ratu izazvao taj težak, nepomirljiv raskol u samom kraju, u samom regionu, Cazinsko-Kladuškom. Od Cazina do Kladuše, ja sam Cazinjanin, od Cazina do Kladuše ima 36 kilometara. Tačno na polovini puta, na 18. kilometru, bila je linija razgraničenja između takozvani autonomaša i korpusaša. Korpusaši su bili armija, bosanska armija, armija koja je bila pod utjecajem Alije Izetbegovića. Autonomaši su bili naoružane snage Fikreta Avdića. To je interesantno da su se u Bosni su se izmijenjale sve moguće nacionalne kombinacije sukoba. Srbi su ratovali protiv muslimana i Hrvata, a onda su muslimani ratovali i protiv Hrvata i protiv Srba, a Hrvati su ratovali protiv sami, protiv Srba. Sve moguće kombinacije su se izmijenile, a jedino je taj Cazinsko-Kladuški kraj ostao ekskluzivan po tome što je bio isto nacionalni sukob i nije bio manje surov, nije bio manje težak nego svi ovi raznonacionalni sukobi. Fikret Abdić je, rekao sam na početku, interesantna ličnost. On je prije rata u toj zabiti, u tom kraju koji nema ništa, nema nikakvih resursa, nema ni poljoprivrednih resursa, podigao veliki poljoprivredni kombinat.
I napravio veliki bum ekonomski.
I veliki, veliki posao, a i ne zaboravimo, on je tada uspio da zaposli 15.000 ljudi. Ti 15.000 ljudi koje on zapošljavao, sad su svi napolju, kao gastarbajter. I danas ima 15.000 ljudi, ali napolju, nema zaposleni ovdje kod nas, to će reći u tom kraju, nego napolju. I cijeli kraj živi na osnovu zarada ti 15.000 ljudi koji su još uvijek vjerni svom kraju do druge ili treće generacije, i vraćaju se i donose pare i ulažu i u bilo šta što smisle.
A sa druge strane, najveći broj glasova po svoj prilici, dok snimam ovaj intervju, još nije potpuno jasno, ima dakle čovjek koji kaže da nikada neće izreći reč genocid kad je reč o Srebrenici.
To će uvijek ostati kod nas razlog sukoba i nacionalnih i vjerski, ako hoćete, pošto vjera sve više jačaju. To će biti uvijek pitanje na kojem će se Bosna raspadati, a bojim se da je na putu potpunog raskola. Jedino što će oni koji su bili najveće žrtve u Srebrenici, dakle muslimani, ništa manje od genocida neće. Jedino što srpska strana neće da prizna, to je genocid. Priznaće i zločin, bilo zločin, ali genocid ne. I to će, nažalost, ostati još generacijama razlog sukoba, neslaganja, urušavanja Bosne, a treba jednostavno shvatiti i tako prihvatiti ono što se desilo u Srebrenici. Genocidom je proglasio Haški tribunal i Međunarodni sud pravde. I to je jedna činjenica koju je ustanovljena pred tim sudovima.
Ajmo sad na treću tvoju adresu, a to je Beograd. Da li je nakon svega što se događalo ostalo nešto od kosmopolitskog Beograda?
Mislim da ima manje kosmopolitskog, ali nije nestalo. Ja sam imao priliku prije 2-3 godine, znao sam je iz Pariza, bila je upravnica Francuskog kulturnog centra, Pascal Delpech se zvala, bivša žena Danila Tiša.
Da.
I znamo se dobro i potražio sam je i sjedili smo u kafeu odmah pored centra. Pitanje je li kako živiš ovdje, kako ti je? Kaže, super, sjajno. Veći je standard življenja kulturni u Beogradu nego u Parizu. Ona mi je to rekla, da kažem ja. Prema tome, neki damaranja tog Beograda, koji je uvijek bio šarmantan i privlačan, je ostalo i privlačno je posebno za strance.
Kada novinar piše romane i pripovetke, da završimo dakle sa tvojom književnošću sa kojom smo i počeli, da li se više nego drugi pisci oslanjaju na stvarne, da li se inspirišu stvarnim događajima i ljudima iz života? U romanu Kako ubiti Freuda, iako je cela priča fikcija, nekoliko dana uoči atentata na Ferdinanda u Bosanskom zamku se sreću, sada ljudi poput Freuda, Klimta, Cvajga, dakle poznati ljudi toga doba.
Mjesto zbivanja nije izmišljeno, mjesto zbivanja je stvarno. Ja stanujem u Bosni, tamo gdje odlazim kad sam u Bosni, na manje od kilometar od tog zamka gdje se zbiva ta radnja. Jedna ličnost tu je doista stvarna, to je baron von Bergs, koji je tu živio. U mom djetinstvu su bilo još ljudi koji su ga znali i pamtili. Moram u vezi sa tim da ispričam jednu anegdotu kad sam objavio Kako ubiti gospodina Freuda, gdje je jedna od glavnih ličnosti taj baron von Bergs. Javio mi se jedan gospodin e-mailom, ne znam gdje ga je dobio, i rekao, želim samo da vas pozdravim, ja sam praunuk vašeg junaka, vašeg romana Kako ubiti Freuda. Kasnije smo se i upoznali i on je, mnogo mu se to dopalo, pa da kažem i to, čak je kupio 100 knjiga Freuda da bi dijelio prijateljima. Htio sam samo da kažem da je stvarni ambijent, ostalo je sve izmišljeno. Međutim, mislim da je to što sam izmislio u funkciji iskaza te epohe. Mi smo ipak bili tada Austro-Ugarska, Bosna je bila tada Austro-Ugarska u sastavu Austro-Ugarske monarhije i na izvjestan način je bila u središtu mnogih zbivanja oko toga. Da se pojave takve ličnosti iz svijeta umjetnosti i nauke kao što su Freud, Musil, Zweig, Klimt, bila je na neki način normalna stvar. I ono što mi se dopalo u nekim reakcijama čitalaca, bilo što su se javljali i kaže, da li su stvarno oni bili tu? Jer je to bilo mogućno. To je bilo mogućno, ali moj prijatelj, istoričar, gospodin Bahro Beširević, potomak jednog od junaka u samom tom zamku, kao istoričar je rekao da je konačno ubijeđen da se literaturom mogu neke stvari, kad je reč o epohi, kad je reč o istorijskoj slici, mogu bolje iskazati nego kroz neku istorijsku studiju.
Intervju sa Dževadom Sabljakovićem možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.